Broers en susters, julle kan julle Bybels oopmaak by Matteus hoofstuk 20. Ek wil net vir julle vertel hoe het ek by hierdie teks uitgekom. Partymal loop die Here met mens 'n paadjie om vir jou die teks te gee wat jy daag moet preek. En vandag was een van daardie. So ons is klaar met die reeks uit Matteus 18 uit. En so 2 weke terug doen ek huisbesoek daar by Etienne en sy vrou Marianne Fourie. Ons praat oor die wonder van sy genesing. Hy vertel vir ons dat op die ekstrale, toe hulle nou uiteindelik ekstrale neem van sy longe, toe vind hulle dat omtrent elke komplikasie wat daar met COVID kon gebeur het, het met hom gebeur. En nie een daarvan in 'n ligte graad nie, omtrent elke ene in 'n erge graad. Dat beide die spesialiste wat daarna kyk vir hom sê hulle kan dit nie verstaan nie. Mense met baie minder komplikasies maak dit nie. En hier sit hy. Vir geen ander rede as dat dit die Here se wil was en dat hy dit so gegee het. Ons gesels daaroor dat hoeveel gebede verhoor is. Maar weet jy, dis nie omdat daar soveel gebid is dat hy verhoor het nie. Jy kan nie gaan sê, "Yes, ons het dit reg gekry nie." Nee, dit is bes ons. Maar hoe meer gebid het, hoe meer is daar wat besef, dit kom van die Here af. Dis sy genade. Wanneer jy daarom duisende mense oproep om saam met jou te bid, moenie dink dis om die Here se arm te draai nie. Nee, dis sodat duisend ander ook in erkenning voor God kan kom, sodat hierdie siekte waarin hy gelê het, intensief gelê het, amper met 'n pyp in sy keel af, dat daar die siekte meer en meer en meer mense in erkenning en in verwagting voor God bring. Dan werk daai siekte. So roep hulle op om te bid. Sodat daar nog meer sal dankbaar wees wanneer die Here sy genade gee. Of wat daar meer sal wees wat aanvaar partymal dat die Here anders gee as wat ons vra. Nou goed. Ek wyk so 'n bietjie af. Wat my by vandag se teks gebring het, is dit wat Etienne vir my vertel wat daardie dag gebeur het met hom. Toe die dokters by die laaste punt was om die longmasjien se pyp in sy keel af te druk tot in sy longe. Want die gesismasters en die ventilators was nie meer genoeg nie. En Etienne wat daar teen stribbel en sê dis nie wat hy wil doen nie. Hy sê hy kan nie onthou of hy dit hardop gesê het of dit net in sy gedagtes was nie, maar oor en oor en oor dink hy aan die man, die moordenaar, saam met Jesus langs hom op die kruis. Wat die laaste kans, voordat hy die dood in is, die geleentheid gekry het om te bely, Here, U is die koning, dink aan my wanneer U in die koninkryk is. Daardie vreugde, daardie blydskap, dat hy by sy bewussyn was om dit nog te kan sê. Oor en oor sê hy, Here, in U groot sterk hande plaas ek my lewe. Ek bely opnuut dat U gekom het, gesterf en opgestaan het. Dankie dat ek dit nou weer voor U kan bely. Oor en oor en oor. Terwyl hy hierdie man langs Jesus op die kruis sien wat binnekort sterf. En weet, baie kry nie die geleentheid om hierdie geloof te bely aan die einde nie. Want die dood kom partymal baie skielik en baie vinnig. Weet jy, daai getuienis het vir my soveel beteken, beteken vir my nog steeds soveel om te weet waar ons geliefdes alleen is in die hospitaal, waar ons nie by hulle kan kom nie. Daar is hulle en God met mekaar besig. En God is met hom besig gewees daar, soos wat hy besig is met elkeen van sy kinders, al is hulle ver, al is hulle eensaam. Vertrou op hom, al is jy nie daar. Weet, hy is daar. Die tweede ene is daar die vreugde en daar die sekerheid om te weet. Die moeilikheid kan maar kom, die dood kan maar kom, want ek is in Christus. En dan die derde, maak dit in my hierdie vraag en in hierdie behoefte en hierdie gebed wat ek gedurig voor die Here het, weer los. Dalk het jy ook mense van wie jy nie seker is of hulle vas in Christus is nie. Maar hierdie wete, dat selfs op die laagste oomblik is die Here nog besig om te roep en te werk. En in daai laaste oomblikke speel dit wat ons met mekaar gepraat het, weer mense gedagtes. En En mag dit wees dat die Here my geliefde en joune wat nog nie glo nie of waarvan jy nie seker is nie, laat hy dit vas en seker maak daar aan die einde. En vertrou dan die Here, want hy is daar. Nou goed. Daardie gebeure het my gebring by hierdie vraag dat party glo al lank in hulle lewe en party glo eers maar aan die einde van hulle lewe. Ek het gestoei om die twee goed bymekaar te kry. En ek moet vir jou sê, ek het dae gestoei in hierdie week om te sien hoe dit oopgaan, en dit wou nie oopgaan nie, en uiteindelik toe ek terugstaan, is dit so duidelik. Ons was die heel tyd besig hierdie afgelope maande om te kyk hoe wil die Here hê moet ons lewe in die gemeente. Nederig, soos die kindjie wat hy nader geroep het as 'n voorbeeld. Vir mekaar moet omsien. Nie iets doen wat iemand anders se geloof skade aanrig nie. En as iemand sou verdwaal om hulle te gaan haal en weer te gaan haal met gesprekke en aanhoudend totdat hulle terugkom in die blydskap as hulle weer by die gemeente is en saam in die kudde van die Here is. En dat ons moet vergewe sonder ophou, aanhoudend en aanhoudend. En dan vra mens amper soos die disippels, en watter beloning is daar dan nou? Wanneer ek so lewe soos 'n gelowige. Wat kry ek vir al my opoffering vir my broer en my suster? Nie net eendag nie, is daar nou al iets. Maar weet jy, om te dink dat daar verdienste in hierdie saak is en dat daar 'n beloning is vir die wat meer gee, mis die punt so 'n bietjie. Nie heeltemal. Aan die einde van hoofstuk 19, kom ons lees dit. Kom ons lees hoofstuk 19, Matteus 20. Ons begin in plaas van om net Matteus 20 te lees, kom ons lees die laaste paar verse van Matteus 19 ook. Ek lees van vers 27 af. Net wat vooraf gebeur het hier, is die ryk jong man het by Jesus gekom en vra, wat moet hy doen om ewige lewe te kry? En toe sê Jesus vir hom, gaan verkoop alles. Offer jou rykdom op en kom volg my. En dan besluit daai jong man, hy gaan nie hierdie opoffering maak nie. Dis 'n opoffering wat vir hom te veel is en hy stap bedroef weg. Nou vra die disippels vir hom. Toe sê Petrus vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal ons daarvoor kry? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle. Wanneer alles nuut gemaak word, as die seun van die mens op sy heerlike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het op 12 trone sit en oor 12 stamme van Israel regeer. En elkeen wat terwille van my naam afgesien het van huise, of broers of susters of pa en ma of kinders of grond, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis kry. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is eerste. Kom, stop net eers daar. So Jesus bevestig hier dat hierdie apostels 'n bietjie anders in die hemel sal hê as ek en jy. Dat hulle op die 12 trone sal sit. As 12 apostels. Laat hulle oor die volledige volk van God, die kerk van die nuwe verbond, sal regeer. Maar dan sê hy, en hulle sal die ewige lewe kry, almal. Dis asof Jesus hier sê, maar wag 'n bietjie, julle praat hier van die belonings wat julle wil hê, en dit wat julle nou wil hê, en eendag wil hê, maar daar is eintlik iets wat reg in die middel van julle staan, wat julle moet raak sien, en dit is die moeder van alle belonings wat jy kan verwag, wat daar ooit kan wees, die ewige lewe. Hy praat hier nie net van iets wat eendag gaan gebeur nie. Hy praat nou al van iets, soos Petrus praat daarvan, wanneer hy sê dat ons wat in Christus is, het 'n onverganklike, onbesmette, in 'n onverwelklike erfenis, wat reeds gereed is vir ons. En dat dit vul ons met 'n onuitspreeklike blydskap. Dis die lewe, die ewige lewe wat hy van praat. Dis wat gelowiges ontvang. As jy hierdie enorme prys in gedagte het, die ewige lewe, wat wonder jy dan nou nog oor hierdie ander goeders van beloningkies op goed wat jy gedoen het, al jou opofferingkies. Hier lewe. Dis is om te vra of jou flitser se battery aan is terwyl die son skyn met dit bars. Die ewige lewe. Wanneer ons dink aan belonings vir opoffering in geloof, dan verstaan ons nog nie die evangelie van genade nie. Dan is daar iets wat ons nog nie snap. En dis wat hy nou verduidelik in Matteus 20. Kom ons lees dit. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9:00 gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan. En hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd en wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe so toe. Teen 12:00 en teen 3:00 het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Omtrent 5:00 gaan hy uit en kry ander wat daar rondstaan en hy sê vir hulle, waarom staan julle heel dag werkloos hier rond? En hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit aanvoort, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5:00 gehuur is, kom toe en kry elkeen 'n gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry. Maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die eienaar kla en sê, nie die laastes is net 1:00 gewerk. En nou betaal jy hulle dieselfde loon as wat ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Maar hy antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie, of is jy as gunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Dis die woord van die Here. Daar is 'n oneindige hoeveelheid Bybelse waarhede wat mense in hierdie gelykenis kan vind. Soos byvoorbeeld dat dit God is wat die initiatief neem om uit te gaan en aanhoudend uitgaan en weer uitgaan. Of dat 'n mens 'n dagloner betaal aan die einde van elke dag. Dis wat hy in Deuteronomium ook leer. Maar dis nie waaroor Jesus hier praat nie. Om 'n gelykenis reg te verstaan, enige gelykenis in die Bybel, om dit reg te verstaan, hang dit nie af van wat kan jy daarin vind as jy net met beter slimmigheid en dieper grou nie. Wat is daar te vind is nie die vraag nie. Die vraag is, wat het die skrywer daarmee bedoel? Jesus is nie hier besig om die hele Bybelse waarhede alles uit te lê nie. Hy is besig hier met 'n spesifieke ding wat hy wil oordra. En dis wat mense in 'n gelykenis moet vra. Wat is dit waaroor hy praat? Wat is dit wat hy hierin wil vertel? Pas op vir mense wat op elke dingetjie wil fokus, asof dit nou die fokus is. Dis nie. 'N Gelykenis is 'n alledaagse aardse storie. Iets van die sigbare wêreld om iets van 'n hemelse waarheid vir ons te verduidelik. Iets van die geestelikheid sigbaar vir ons te maak. En Jesus is hier besig om te praat oor die verhouding van opofferings en van beloning. Dis waaroor hy praat en daarom moet ons daarop fokus. Nou die hierdie storie is heel eenvoudig om te verstaan, hè. In vandag se tyd sou jy jou kon indink, sou hy vertel dat as jy bilt het toe ruim vir voorraad te gaan koop waar jy besig is om jou huis reg te maak, dan sou jy nou die verwers en die messelaars en die loodgieters wat daar staan ongeskoold maar gereed om die werk te kan doen, dan sou jy hulle nou hier vir die dag om by jou te kom werk. Dis wat Jesus vertel hierdie eienaar doen. Nou hulle werksdag was 'n 12:00 werksdag. 6:00 in die môre tot 6:00 in die aand. Dis hoe laat hulle werk. En die eerstes wat hy kry, wat nou vir 12:00 'n vol dag gaan werk, gaan hy ooreenkoms aan te sê, maar julle werk 'n voldag, ek betaal julle vir die voldag. Dit wat mens sou betaal vir 'n voldag, betaal ek jou, want jy gaan die voldag werk. En dan gaan hy weer terug. 9:00 is daar nog wat bykom. 12:00 die middag gaan hier hy nog. 3:00 die middag gaan hier hy nog. En dan heel laat die middag, nee, dis nou al, dit raak nou al amper skemer. Dit is nou nie meer so warm soos in die middel van die dag nie. Dit raak nou al die koelte van die namiddag. Kry hy nog 'n paar. Hulle werk maar net 1:00. En dan as die betaaltyd kom, dan sê hy nie, begin by die wat laaste begin werk het, betaal hulle eerste. Nou, Jesus is nie hier besig om te leer dat dit is hoe mense dit moet doen nie. Ons moet ook nie dink dat dit wat wendig die gebruik was in daai tyd nie. Hy doen dit so spesifiek, sodat die story wat hy wil vertel, die les wat hy wil leer moet uitkom. As hy eers die betaal het wat begin werk het, vroeg die oggend, dan het hulle goed gevat en geloop, dan het hulle nie eens gesien wat doen hy aan die ander. Nee, nee, hy doen dit juist anderom, sodat in almal, terwyl hulle toekyk, gaan hy na die wat net in die koel namiddag vir 'n uurtjie gewerk het, en hy gee vir hulle 'n volle dagloon. Ja, dis onverwags. Dis daar meer as wat hulle verdien, is dit nie? Dis genade. Natuurlik sou die wat die heel dag gewerk het nou begin wonder, maar dan gaan hulle sekerlik meer kry. Hulle het dan 12 keer soveel gewerk. Hulle sal daarom dubbel kry wat hulle sou, of dalk nog meer. Maar toe dit hulle beurt is, kry hulle dieselfde. Net een dag se loon. Is dit verstaanbaar dat hulle verontwaardig was? Dis so alles of dit nie vir ons snaaks is nie. Dis mos nou logies. Jy kan dit mos nou verwag. Genade. Kan jy dink wat die vakbonde daarmee sou gedoen? Is dit nie maar hoe ek en jy ook daar reageer nie? En dis die punt wat Jesus wil regkry. Dis waar hy sy disippels wil bring. Dis waar hy vir my en vir jou wil uitbring. Om te sê, weet jy, so dink ons in hierdie lewe, maar ons dink dieselfde in die geestelike lewe. Dat jy verwag vir meer opofferings, sal daar meer beloning wees. Dis tog verdienste. Jy verdien mos meer. Jy het mos meer ingesit. Dit kan dalk wees dat jy al langer in jou lewe lewe soos 'n gelowige. Dan moet daar daarom erkenning wees daarvoor. Baie meer as die ou wat heel op die laaste hier by die agterdeur wil inglip, hoor mens. Of dit kan wees dat jy regtig baie meer insit as die ander. Vir die koninkryk van die Here, vir die gemeente, vir ander gelowiges. Dat jy soveel meer opoffer as ander, dan is dit tog te verwagte dat jy meer sal kry. So dink ons. So het sy disippels gedink. Dan kan jy tog aanspraak maak op meer. Maar hierdie eienaar sê vir sy werkers, nee, werk nie so by my nie. Ons het presies ooreengekom, reg in die begin, wat ek jou gaan gee vir jou dag se werk. En ek het vir jou presies gegee waar ons ooreengekom het. Dis nie onregverdig nie. Dis presies wat die ooreenkoms was. Maar ons koppe werk ons nou nie so nie. Kyk, daar is dinge in die lewe wat onregverdig en verkeerd is. Dit is so. Maar baie meer van die lewe se moeilikheid kom nie daarvan af nie. Baie meer van die moeilikheid kom omdat ek iets anders kry as die ander ou langs my. En as ek my vergelyk met die ou langs my en ek kry meer, is dit tjoepstil. Maar o, wee, die gort is gaar as ek agterkom, ek kry minder. Jesus wys daarop dat hierdie wat die heel dag gewerk het, is nie om gekrap oor die dagloon wat hulle ontvang het nie. Dis nie wat hulle omkrap nie. Wat hulle eintlik omkrap is die genade wat hy vir ander gee. Dis daarmee reg. Dis nie regverdig. Wat is nie regverdig nie? Dat hy vir hulle genade gee. Ja, dit is hoe dit werk in die koninkryk van die hemel. In die geestelike lewe. Die ewige lewe, die moeder van alle belonings, is nie iets wat ons verdien nie. Dit is ook nie iets waarvan jy meer kan kry of minder kan kry nie. Ons verdien niks daarvan nie. Dit is Jesus Christus se verdienste wat hy uit genade uitdeel aan elke ene wat glo. Hy het met sy lewe as mens, met sy lyding, met sy kruisiging, met sy dood, het hy betaal die prys vir ons sonde. En met sy oorwinning oor die dood en oor die sonde en oor die duiwel, het hy die ewige lewe in oorvloed verdien. Vir hom is dit 'n beloning op die prys wat hy betaal het. Dis 'n verdienste vir Jesus Christus. Met sy lewe en met sy dood en sy oorwinning. En daarom kan ons daarvan niks verdien nie. Maar uit genade kan ons dit alles ontvang as 'n geskenk van hom. As jy van harte glo, dan kry jy en ek en elkeen wat glo daar dieselfde genade geskenk van ewige lewe saam terug by God in die paradys van nuwe hemel en nuwe aarde. Daar is nie halwe verlossings nie. Daar is nie dubbele verlossings nie. Een en dieselfde volkome verlos. Daar sal onderskeid wees in die hemel tussen gelowiges. Dis tog duidelik in daai eerste antwoord wat hy gegee het aan die disippels voordat hy hierdie gelykenis vertel het. Maar met die gelykenis skuif Jesus ons fokus weg en hy fokus dit op wat regtig belangrik is. Moenie sukkel met die liggie van jou flits nie. Kyk na die son. Dis wat jy ontvang. Kyk na die loutere genade van verlossing waarvan alle gelowiges een en dieselfde volle som ontvang. Redding van sondeskuld, verlossing van sondestraf, ewige lewe in God se direkte verteenwoordigheid. Baie beter as wat Adam en Eva gehad het toe hulle nog in die paradys was. Is dit nie ontsettend hartseer dat soveel gelowiges, ernstige gelowiges, nog so vasgevang kan wees in hierdie verwagting van 'n verdiende beloning. Weet jy, 'n gesindheid van hierdie verwagting moet gevaarligte laat aangaan. Gevaarligte dat dit dalk vir jou nog meer om jouself gaan en nog nie alles oor God gaan nie. Dat jy dalk anders met jou mond sê, maar in jou hart dink jy nog steeds dat daar ietsie is van die wonder van verlossing wat jy self kan byvoeg en verdien. Wat jou waardig maak daarvoor. En wat jy dan dalk kan dink dat die ander wat nie ook so opoffer nie, dalk nie waardig is daarvoor. Gevaarligte moet vir jou aangaan. As daar nog enigszins by jou vraag is, oor wat gaan jy verdien met jou opoffering? En hierdie genade, broer en suster, maak jou nie onverskillig om aan te hou in sonde lewe in aarde nie. Die genade dring jou van binne af baie harder om heilig te lewe as wat die wet dit ooit van buite af op jou kon afdwing. Die Gees dring dit van binne af vir die wat waarlik glo. Geloof wat nie hierdie werke en hierdie opoffering by het nie, lewe nie. Dis 'n dooie geloof. Dis wat Jakobus sê. Soos 'n liggaam wat nie asemhaal nie, nie lewe nie, soos 'n geloof wat nie wys dat daar geloofswerke is nie, maar net praatjies. Nee. Jy kry nie in Christus redding en verlossing omdat jy in sy koninkryk werk en opoffer nie. Jy kry dit omdat jy in sy koninkryk is. Dan kry jy die volle som. En of jy in sy koninkryk al verlang is of net vir 'n rukkie, jy kry die volle som want jy is binne, dan kry jy. En omdat jy binne is, omdat jy in sy koninkryk is, daarom lewe jy met ywer en met toewyding, soos wat hy wil hê jy moet lewe. Terwyl jy hierdie onuitspreeklike vreugde en blydskap het oor die allerwonderlikste prys wat reeds vir jou gereedheid is, die ewige lewe saam met God. Maak jou los, my broer en suster, van enige gedagtes oor wat jy sou verdien en wat ander nie verdien. Ek en jy verdien niks, absoluut niks nie. Selfs as jou naam Paulus is, of Calvin, of Abraham, of Moses, jy verdien niks. Maar uit genade gee God die volle som vrylik vir elkeen wat hom in ware geloof vasgryp en hom omhels en op hom vertrou. En dan sal ons by hom wees waar ons sal wees soos Jesus Christus self. Lees ons in 1 Johannes. Dis wat Jesus hier leer. Laat ek toch net 'n paar opmerkings maak oor 'n gedagte van hierdie gelykenis wat nie by gelowiges tuis hoort nie. 'N gedagte wat party ongelowiges in hulle sonnige dwaasheid in verdwaal en in verstik raak. Dis daardie een ding van as die wat net 'n uur gewerk het dieselfde beloning kry as hulle wat die heel dag gewerk het, dan kan ek nou maar wag tot die einde van my lewe en dan tot bekering kom. Dis nonsens. In die eerste plek is dit nie bekering. Dis om jou plek in die hemel in te wil verneuk. Dis om God te wil gebruik as 'n kierie sodat jy by hom kan wees en sodat jy 'n lekker lewe kan hê in die ewigheid. Dis nie bekering nie. Bekering is om niks van myself nie, alles oor God. En dan gee hy die lewe. Ek glo nie omdat ek die ewige lewe wil hê nie. Ek glo omdat God God is en ek sy kind is. En daarom gee hy vir my die ewige lewe. In die tweede plek misgis so iemand hom met sy vermoë om te weet wanneer die dood kom. Die ding kom partymal skieliker as wat jy dink. Moenie kansse waag nie. Daar is nie iets soos net betyds nie. Elke keer wanneer die Here jou roep of dit 12:00 is, 6:00 die môre of dit 9:00 die middag of God is of 12:00 of 3:00 of 5:00, wanneer die Here roep, reageer en kom. Werk in sy koninkryk, glo in hom en jy sal die volle loon ontvang. Moenie speletjies met God speel nie. Hy laat dit nie toe nie. En dan natuurlik onder dit alles, die derde opmerking hieroor. Is hierdie fout, hierdie flater om te dink dat 'n lewe in geloof is moeite en verdriet. Hallo. Wat het Petrus geskryf? Onuitspreeklike blydskap. Dis wat geloofslewe is. Die absolute sekerheid, want jy sê wat in hierdie lewe gebeur nie. Ek is vas en seker, ek ken die eindtelling, want ek is by God vir ewig in die lewe. Dit maak my nie morbied en swaar kry hier nie. Hoeveel keer vra ons as gelowiges nie, as ons hoor van iemand wat swaar kry, of as ons self daardeur is, dat ons sê, ek kan nie dink hoe ongelowige dit sou moes hanteer. Hoe sou jy hierdie paadjie sonder God kan loop? Ons kan dit nie verstaan. En dis waar. Dis wat ons in hierdie lewe reeds ontvang. Wat wel 'n bietjie hartseer is, is dat die ander vraag by die ongelowiges nie so duidelik is nie. Eintlik moet ons in swaar kry so vas en stewig en vol blydskap kan wees dat dit die ongelowiges is wat vra. Ek kan nie verstaan dat hierdie ouens so stabiel en vrede kan hê en nog lofliedere vir die Here kan sing terwyl hulle deur hierdie tye gaan. Dis eintlik wat die vraag moet wees, want 'n lewe in Christus is 'n lewe van blydskap. Dit moet ons kenmerk wees. Al het ons swaar, al loop die trane, is daar 'n diep vreugde in ons, wat niks kan blus nie, want ons ken die eindresultaat. Kom ek som op wat Jesus vir ons wil leer, weer dieselfde as net nou. Maak jou los van enige gedagtes wat jy dalk kon gehad het in jou lewe, oor wat jy gaan kry vir watter opofferings, en of jy meer gaan kry vir meer opofferings of minder, of wie ander wat ander gaan kry vir die hoeveelheid of die minheid van hulle opofferings. Maak jou los daarvan. Ons verdien niks nie. Maar uit genade gee God vrylik die volle som van volkome verlossing aan elkeen wat in sy koninkryk is. En ons kom daardeur geloof in Jesus Christus. Glo in hom en hierdie volle heerlikheid is joune. En die blydskap vir elke ander een wat dit ook kry. Al kom hulle eers in 'n uur voor die einde. Meer en meer in sy teenwoordigheid sal wees.
beter as wat Adam en Eva dit ooit geken het. Want ons sal soos Jesus Christus wees. Kom ons vra hom om ons hierin voort te gaan. O Heer, se Vader, dankie vir hierdie bevestiging van U. Help ons om te fokus op U, Here. En dat dit wat U vir ons gee, dat dit U genade is en dat U daarmee kan doen wat U wil. Dat U meer gee vir party en minder gee vir ander. Ons sien dit in hierdie lewe al. Ons sien in hierdie lewe al, Here, dat party sonder dat ons dit kan verstaan, net eenvoudig soveel meer genade van U ontvang en ander minder. Help ons, Here, om nie te kyk na ander om ons nie. Help ons om op U te fokus en op U koninkryk. Help ons om te weet alles wat ons ontvang is loutere genade. Ag, en dan die wonder dat ons die volle prys, die totale volkome verlossing ontvang deur geloof in Jesus Christus. Help ons dat ons dit nie net sal weet nie, maar help dat dit ons lewe sal verander. Dat dit vir ons hierdie huppel en die stap sal gee van iemand wat 'n diep, diep vreugde het, wat deur niks geblus kan word nie. 'N Vrede van iemand wat deur geen winde van storms en pandemies rondgeruk word nie. Koers vas, weet ons. U is die koning, U is in beheer, en in ons lewensbootjie is U die kaptein. Mag dit ook so wees, Here, vir ons geliefdes. Elke een van hulle. Mag ons so lewe dat hierdie vreugde om in die koninkryk te kan wees aansteeklik sal wees vir hulle wat in die omgewing om ons bly. Hier in Pantheon, maar elke plek in die land en in die wêreld waar mense bly wat U ken. Dankie tog dat dit nie van ons afhang nie. Maar dat U dit voluit gee. Amen.